Goeiedag, liewe luisteraar. Ons het verlede keer so 'n bietjie gesels oor die feit dat die Here Jesus inderdaad Christus is en dat dit 'n kettery was alreeds in Johannes se tyd deur 'n man met die naam van Serintus wat sê dat Jesus op 'n stadium, naamlik toe hy gedoop is, die Christus geword het en dat hy opgehou het om die Christus te wees toe hy aan die kruishout gesterf het as 'n mens. En dit is in stryd met wat die woord van die Here sê. So Johannes het van vers 6 af in 1 Johannes 5 die argument begin voer om vir ons te verduidelik dat die Here Jesus en die Christus inderdaad een persoon is. Dit is nie twee persone wat op 'n stadium een geword het nie. Nou ek gaan dit weer lees en dan gaan ek dit daar laat van vers 6 tot 8. Die een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus. Nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed. Die Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die waarheid. Daar is dus drie wat getuig, die Gees en die water en die bloed, en die drie se getuienis stem ooreen. Jy moet oplet, luisteraar, na die woorde, daar is dus drie wat getuig, in vers 7, is daar in baie laat Griekse manuskripte die volgende woorde ingevoeg, baie interessant, ne, wat bekend dan staan in die geskiedenis as die komma Ioanneum. En die woorde is, in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. En daar is drie wat getuig op die aarde. Nou wil ek dadelik sê, daardie woorde wat ek nou net gelees het, kom glad nie in die vroeëre Griekse manuskripte voor nie, en is waarskynlik later ingevoeg na aanleiding van 'n hersiening van die Latynse Vulgaatvertaling om te pas te kom in die vroeëre leerstryd in die kerk oor die drie eenheid waarvan ek nou vir jou vertel het. Serintus was 'n voorbeeld. Met ander woorde, wat Johannes sê is dit: deur Jesus se geboorte deur die water en sy kruisdood waar sy bloed gevloei het, het God die Vader die verlossing van die mens op aarde kom bevestig. So gee God aan almal wat glo die ewige lewe as iets wat hulle reeds nou in hierdie wêreld besit. Dit is die doel van die hele vertelling in 1 Johannes. En daarom hoef ons glad nie te twyfel as daar mense in ons tyd ook is wat sê maar die Here Jesus is nie regtig die Christus nie. Of hy is nie regtig God nie. Of die Here Jesus en die Christus kan nie dieselfde persoon wees nie. Want daardie kettery het reeds in die tyd van die Nuwe Testament voorgekom en Johannes sny dit hier eenvoudig by die wortel af. En nou gaan ek hierdie afdeling van hom daar laat en gaan ons so 'n bietjie verder hier na vers 9 toe. Kom ek lees dit. Ons aanvaar mense se getuienis. Hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig, en die getuienis handel oor sy Seun. Ek lees om vers 10 ook. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot leenaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. Nou, dis baie sterk woorde wat hy hier gebruik, want jy sien, God het twee keer in die evangelies aangekondig dat Jesus sy Seun is. Die eerste keer met sy doop, in Matteus 3, daar van die 16e vers af, en die tweede keer is in die evangelie aangekondig, tydens die Here Jesus se verheerliking op die berg. Gaan kyk gerus in Matteus 17 vers 5. Dit is my geliefde Seun, het God gesê. Met ander woorde, die getuienis van die Heilige Gees oor Jesus Christus mag nie betwyfel word nie. Die gelowiges dra egter die bewyse van Christus se verlossing in ons lewens saam, want ons is lewende getuies van wie die Here in werklikheid vir ons persoonlik is, omdat die Bybel sê wie hy is. Kom ons luister na vers 11 en 12. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. En is baie belangrik in ons tyd, Want jy sien, die Here Jesus het self in Johannes 14 vers 6 is dit opgeteken, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En hier sê Johannes dit in ander woorde, hy sê in vers 12, wie die Seun het, het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Liewe luisteraar, een van die ketterse dwalinge van Sarintus en sy volgelinge was die volgende. Hulle het gesê, Jesus was net 'n doodgewone mens. Nou as ek dit sê, dink aan die kettery wat ons vandag weer hoor in hierdie verband. Jesus net 'n doodgewone mens. En dan sê hulle, eers by sy doop het die Christus Jesus se menslike liggaam ingedaal. En eers toe het Jesus die Christus geword. Maar nog voordat hy gesterf het aan die kruis, het die Christus weer sy liggaam verlaat. En het Jesus dus as doodgewone mens gesterf. By sy sterwe was Jesus dus nie meer die Christus nie. Of kom ek sê dit anders? Jesus is doodgewoon as mens gebore. Hy het later ook die Christus geword, maar het weer as doodgewone mens gesterwe, omdat hy sy godheid agtergelaat het. Die godheid het hom verlaat, toe hy gekruisig is. Nou vir ons, vir jou en vir my, is hierdie kettery, van is niks ander nie, as 'n blatante kettery. Dis vir ons onaanvaarbaar op grond van wat die woord van die Here leer. En wel om die volgende rede. As Jesus nie werklik as God verskyn het nie, en as hy doodgewoon as mens gesterf het, dan kon ons nooit met God versoene geraak het nie. En dit terwyl Johannes pertinent leer, dat het sy bloed is wat ons reinig van alle sonde. Onthou jy, Hosea 1 vers 4, want hy was sondeloos. En dis tog alleen goddelike bloed wat versoening kan bewerk en kan red, nie waar nie. Dis teen hierdie agtergrond wat Johannes die betrokke vers nou hier neergeskryf het. Hy wil namelijk aan ons verduidelik wie die Here Jesus werklik is. Nie net mens nie, maar God mens. God en mens tegelijk, ja. Jy sien, volledig God en ook volledig mens. Jy sal onthou in Hosea 1, sy eerste 4 verse, het Johannes alreeds vir ons sy eie oog en oorgetuienis en ook die van die ander apostels gegee, toe hy geskryf het, ons het homself gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. En nou gaan Johannes so 'n stapie verder. Teenoor die dwaalleraars wil hy nie net meer volstaan met die getuienis van die apostels oor die Here Jesus nie, maar nou roep hy ook, mag ek het so sê, goddelike getuienis van wie die Here Jesus werklik is by. En om sy argument te verstaan, moet ons miskien eers vir mekaar iets sê oor die interessante Ou Testamentiese gebruik. Jy sal onthou, luisteraar, die wet van Moses het duidelik in Deuteronomium 19 vers 15 bepaal, en ek lees, daar mag nie net een persoon teen iemand getuig nie, al was die oortreding of die misdaad ook wat, al het hy ook hoe verkeerd gehandel. 'N beskuldiging kan net bewys word deur die getuienis van 2 of 3. Nou hierdie stukkie wetgewing uit Deuteronomium 19 het ook nog die Joodse regspraktyk van die eerste eeu voor Christus oorheers. Daarom het Matteus byvoorbeeld in Matteus 18 vers 16 tot 20 en Johannes in sy evangelie hoofstuk 8 vers 13 tot 18 byvoorbeeld ook nog gesê dat oog en oor getuies teen of vir iemand net aangeneem kan word as dit deur 2 of 3 getuies bevestig kan word. Nou hierdie verse sê dis nou baie duidelik. God gee ook 3 getuies om vir ons te sê wie die Heer Jesus werklik is. En die 3 getuies is die Gees, Jesus se doop en sy kruisdood. Die apostel is dus besig om vir ons te sê, nou gaan ek vir julle nie sommer net getuienisse van mense noem soos in die eerste hoofstuk nie. Nee, nou gaan ek vir julle onweerlegbare getuienisse noem aangaande wie Jesus was en steeds is. Nou kom ons kyk dan vir oulaas 'n paar oomblik na hierdie 3 getuies wat Johannes roep. Die eerste getuie wat Johannes roep is die water van Jesus se doop in vers 6 en 7. Hy sê die water van sy doop getuig daarvan dat Jesus, toe hy die sondelose om deur Johannes die dooper laat doop het, om daarmee volkome met jou en my as mense vereenselwig het. En daarmee het hy die sondelose sy roeping aanvaar en die mense se sonde op hom geneem. Maar nou sê hy daar's ook 'n tweede getuie, naamlik die bloed van sy dood, toe hy waarlik vir die sondes van die mense betaal het. Ja, ja, hy het ons sondes op hom geneem en ons gewas deur sy bloed. En dit is waarvan die water ons wil herinner. En dan die derde getuie, sê Johannes, is God die Heilige Gees. Hy het ook al reeds daarvan getuig, toe die Gees by Jesus se doop soos 'n duif op hom neergedaal het om te getuig dat Jesus werklik die Christus is. En daarmee, liewe luisteraar, het die Here Jesus nie maar eers die Christus geword, soos die kettery van Serintus gesê het en ons ook in ons tyd weer hoor nie. Hy het nie eers die Christus geword toe hy gedoop is nie. Hy was dit alreeds. Tussen hakies, die manier waarop daar hier oor die Heilige Gees gepraat word, bevestig weer eens die Bybelse lering dat die Heilige Gees 'n goddelike persoon is en dat die Heilige Gees nie maar net 'n geheimsinnige krag is nie. Net soos by die Joodse regspraak van destyds, is daar dus ook nou drie getuies. En al drie getuies kom van God af. Kyk weer in vers 9. Dit is met ander woorde geloofwaardige getuies. Hulle kan sonder meer geglo word. Die drie getuies wat God gee, getuig as het ware uit een mond en hulle is eenstemmig aangaande die betroubaarheid, die egtheid en die waarheid. En waaroor gaan die getuienis presies? Vers 11 sê dit baie duidelik. God het ons die ewige lewe gegee. En die lewe is deur sy seun. Wie die seun het, het die lewe. Wie nie die seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Daar, dit gaan is daarom, luisteraar, dat ons ja sal sê vir die seun. En wie dit doen, het die seun. En het dus die ewige lewe. Johannes maak met ander woorde nie net staat op sy eie of dalk ander mense se subjektiewe getuienis van die apostels nie. Nee, wanneer hy standpunt inneem teenoor die dwaalleraars oor wie Jesus werklik is en hoe 'n mens die ewige lewe verkry, dan roep Johannes die drie objektiewe, ek wil amper vir jou sê hemelse getuies by, getuies wat deur God self voorsien word. En daarom, liewe luisteraar, daarom hoef daar by jou en my geen sweempie van twyfel te wees oor wie Jesus werklik is of oor hoe 'n mens gered kan word nie. God self getuig aangaande Jesus en God self is dus ook die waarborg van hoe 'n sondaar die ewige lewe kan verkry. Buitendien staan hierdie drie getuies objektief. Dit beteken hulle staan buitekant jou en my. Ons hoef dus hoegenaamd nie te twyfel nie. In die woorde van vers 9. Ons aanvaar mense se getuienis, hoeveel meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig, wat getuig? Wie Jesus is en hoe ons gered kan word. En nou kom ons, liewe luisteraars, by die 13de vers van 1 Johannes 5. En ek wil amper vir jou sê, wat myself betref, is dit die kernvers in sy hele preek. Hy skryf, hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Nou as jy ooit getwyfel het of 'n mens kan weet, of jy kan weet dat jou sekerheid vas staan, dan staan dit hier. Ek lees dit weer. Ek skryf hierdie brief aan julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. 'N Mens hoef dus nie daaroor onseker te wees of jy gered gaan word nie. Hier staan dit baie, baie duidelik in die Here se woord in vers 13. Nou luisteraar, die vers beskryf eintlik, lyk dit vir my, soos ek vir jou gesê het, die hele doel van die hele boek. Naamlik dat die lesers absolute sekerheid moet hê oor die besit van die ewige lewe. En net soos hy gebruik is, mens skryf dit ook in Johannes Evangelie in hoofstuk 20 by vers 30 en 31, gee Johannes nou hier teen die einde van sy geskrif amper 'n definisie van sy doel en van sy tema. Hier kry ons dit in die 13de versie. Die doel en die tema is: ons weet verseker dat ons die ewige lewe het deur die geloof in Jesus Christus, die Seun van God. Nou interessant, in hierdie 83 vertaling van die Afrikaanse Bybel wat ek gebruik en ek is seker wat jy ook in die hand het, staan hierdie teks, het jy opgemerk, onder eie opskrif. En boaan staan die doel van die brief. En daarmee, luisteraar, word nie alleen uitdrukking gegee aan die sentrale bedoeling van die brief nie, maar kom ons ook agter hoe verskriklik belangrik die inhoud van hierdie enkele sinnetjie is. As ons die sinnetjie mooi bekyk, dan word daar eintlik twee belangrike sake aangesny, naamlik 1, mense wat glo in die Seun van God, en tweedens, mense wat nie net glo nie, maar mense wat weet. Weet dat hulle die ewige lewe het. En hierdie is dan ook een van die skrifverwysings wat 'n mens eintlik dink ek uit jou kop behoort te ken. Want dit spoor jou aan om nie alleen te glo nie, maar ook ander tot geloof in Here Jesus Christus te lei. En dit gee geloofsekerheid, hoor. Want ons sekerheid berus nie op ons gevoel of in onsself nie. Ons sekerheid berus presies op wat hierdie versie sê. Hoe anders is die kind van God wat weet dat hy in Jesus Christus glo en wat ook weet dat hy die ewige lewe het. Hoe anders is so 'n persoon tog as diegene wat net nominaal Christene is en vir wie dit aan geloofsekerheid ontbreek? Om te glo en om te weet. Dit gee rigting aan 'n mens se lewe, hoor. Dit gee sin aan jou bestaan. Dit gee vastheid aan jou tred. Die bedoeling van die teks is eintlik baie voor die hand liggend en daarom gaan ons by hierdie teks so klein bietjie wyer loop aan die hand van die twee aspekte wat ek vir jou genoem het. Dit gaan oor mense wat glo en mense wat weet. Maar jy sien, die bedoeling van die teks is juis dat jy self gedeeltes moet naslaan en biddend daaroor nadink. Mag ek jou 'n persoonlike vraag vra? Luisteraar, glo jy in die Seun van God as jou redder? Want jy sien, mense dink soms dat hulle God 'n baie groot guns doen om in hom te glo, terwyl hulle vergeet dat die skrif sê dat almal gesondig het en ver van God af is, Romeine 3:23. En tog leer die Bybel vir ons dat God in werklikheid aanspraak op ons elkeen se lewe het. Hy het ons immers geskep as sy verteenwoordiger en as sy beelddraer. Gaan kyk maar in Genesis 1 vers 26 en 27. En weet jy wat? Die Here laat ons nie sommer maar nou net aan ons eie lot oor na die sondeval nie. So lees ons byvoorbeeld van Jeremia dat die Here hom gevorm het terwyl hy nog in die skoot van sy moeder was. Toe het die Here hom al geken, sê Jeremia 1 vers 5. Voordat hy gebore is, het die Here reeds die profeet aan hom gewy en hom as 'n profeet vir die nasies aangestel. Ons weet byvoorbeeld ook van Johannes die Doper dat hy al reeds van sy geboorte af met die Heilige Gees vervul was. Dit staan in Lukas 1 vers 15. En van Paulus lees ons dat hy selfs al voor sy geboorte deur die Here vir hom afgesonder is. Galasiërs 1 vers 15. Daar kan dus geen twyfel wees nie. Die Here maak nog steeds bemoeienis met mensekinders, want ons is sy skepinge. En hy bly sy aanspraak op ons lewens behou, of ons dit wil aanvaar of nie. Maar nou kan jy miskien sê, oeg ja man, bro Johan, dis maklik om daai voorbeelde van die groot geloofshelde te noem, maar wat van arme ou ek? Die woord wat sê, want so lief het God die wêreld gehad dat sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê, daardie woord geld ook vir jou, liewe luisteraar. Al wat die Here van jou en van my vra, soos wat hy immers van alle mense vra, want mense is nie van selfsprekend sy kinders nie. Al wat hy van ons vra, is om tot bekering te kom. Ons hoor alreeds in die Ou Testament, waar die profete met die verbondsvolk van die Here gepraat het, dat die Here mense oproep tot bekering. Gaan lees maar in Jeremia 4 vers 1. En ook interessant, tydens die Here Jesus se intree preek by die aanvang van sy openbare bediening, roep hy self mense op en hy sê in Markus 1 vers 15: "Die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. bekeer julle en glo die evangelie. En nog een voorbeeld uit Openbaring 2 vers 5. Wanneer Johannes, hierdie selfde persoon, op Patmos gehoorsaam word aan die opdrag van die Here Jesus, dan skryf hy in die gemeente in Efese, daar in Openbaring 2 vers 5, luister nou mooi, bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal julle lam van sy plek af wegvat. Die Bybel wil dus vir ons sê, daar kan geen twyfel wees nie. Mense word opgeroep tot bekering en tot geloof in Jesus Christus, die Here. En die interessante is natuurlik, luisteraar, dat die Bybel nie presies sê hoe daardie bekering in elke individuese geval moet plaasvind nie. Net dat dit moet gebeur. Jy sien, 'n mens kan al die verskillende moontlike maniere van bekering op 'n lang kontinue lyn plaas. Aan die een kant, wat sal ek dit noem, is daar die dramatiese, die ingrypende bekerings, soos byvoorbeeld die van Saulus op die pad na Damaskus in Handelinge 9. Dit is die soort bekerings wat so lewensveranderend is, dat die bekering self die dag en die datum presies kan onthou vir die res van sy lewe. Jy sal waarskynlik self kan vertel van mense wat so dramaties tot bekering gekom het. En maar ons moet natuurlik versigtig wees, want jy sien, krisisbekerings hoef nie noodwendig egte bekerings te wees nie. Dink maar aan die ou wat te veel drink, en elke keer voordat hy huis toe gaan aan sy vrou toe, dan maak hy eers gou 'n draaitjie by die dominee of by die pastoor, om tot bekering te kom. Want jy sien, as hy by sy huis aankom en sy vir sy vrou vertel dat hy nou net by die geestelike leier was, en dat hy so pas tot bekering gekom het, dan sal sy dalk so bietjie sagter op hom wees. Ons moet dus nie dink dat krisisbekerings noodwendig egte bekerings is nie. Dit kan so wees, maar nie noodwendig nie. Aan die ander kant moet ons ook tog nou weer nooit dink dat geleidelike of langsame of stil bekerings noodwendig vals bekerings is nie. Dink maar aan die jongman Timoteus. Onthou jy Paulus skryf vir hom in 2 Timoteus 1 vers 5. Ek dink aan jou opregte geloof. Dieselfde geloof, let nou op, wat al in jou ouma Louise en in jou ma Ines was, en wat daarvan is ek oortuig, ook in jou is. En dan sê Paulus vir hom in 2 Timoteus 3 vers 14 en 15, maar jy, bly by wat jy geleer het, Timoteus, en wat jy vas glo. Jy weet toch wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring, wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. En daarom lyk dit vir my gewoon Bybels om te moet sê, liewe luisteraar, al kom ek uit 'n verbondshuis, daar moet 'n tyd wees of 'n dag wees dat ek kan sê ek glo in Jesus Christus. Jy sien, ons kan uit al hierdie dinge met reg die afleiding maak dat verbondskinders wat nie eens altyd weet wanneer hulle tot bekering gekom het nie, maar wat wel weet dat hulle 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus het, se bekering ook baie eg en opreg kan wees. Die belangrike is verseker nie hoe iemand tot bekering gekom het nie, maar dat dit wel plaasgevind het. Daarom dat die eerste aspek van die teks so 'n uiters belangrike saak is, naamlik, glo jy in Jesus? En dit wil ek vir jou vra met al die erns van my hart, liewe luisteraar. Want as jy in Jesus Christus glo as jou saligmaker, dan sê 1 Johannes 5 vers 13, dan het jy die ewige lewe. Daarom wil ek afsluit met hierdie vraagie. Weet jy dat jy die ewige lewe het? As jy nou al jare 'n kind van die Here is en preke sonder tal geluister het, en vandag sê maar, ek glo in Jesus Christus, maar ek is nie seker of ek die ewige lewe het nie, dan wil ek vir jou vra, gaan lees die woord van die Here. Of in Johannes 10:28, waar daar staan, julle is in my hand, niemand sal julle uit my hand ruk nie, en ek gee julle die ewige lewe. Of is hier 2de baie, baie duidelike teks wil hê, en daarmee sluit ek af, 1 Johannes 5 vers 13. Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. O, wat 'n genade. Totsiens.